Martin Zapater, Goiaren lagun handia izan zen, Zaragozako Eliz eskoletan ezagutu zirenetik. Gizon ilustratua eta San Fernandoko Arte Ederren Akademiako kidea izan zen, eta Carlos Hirugarrenak Aragoiko noble titulua eman zion bere eskuzabaltasunagatik. Arrakastaz aritu zen merkataritzan, eta gutun ugari trukatu zituen Goiarekin. Korrespondentzia hori funtsezkoa da margolariaren izaera ezagutzeko. 1787an, Goya Madrilen zegoenean bizitzen, eta arrakasta handiko margolaria zenean, erretratu hau eskaini zion Zapaterri, 7 urte lehenago ere haren beste irudi bat egin zuen arren. Oraindik ere ukitu neoklasiko xamarra duen margo honek, Zapater heldu eta osasuntsu baten irudia eskaintzen du. Goyak, Zapaterren aurpegian jarri zuen arreta osoa, nonaren sudurrandia nabarmentzen baita, Goyak sudur luze deitzen zion, begirada zintzo eta zuzenaz gain. Hain zuzen ere, begiradari esker, lagunaren adierazkortasuna eta izaera markatu eta irekia harrapatu al izan zuen. Ondoren, garai erromantikoko gustuei jarraituz, mihisea ebaki egin zen eta forma obalatu eman zitzaion. Francisco de Goyak, Zaragozan ikasi zuen pintatzen, eta 1765an Madrilera joan zen. Gortean, Baioren babesa zeukan, eta modu bikainean landu zituen genero guztiak. Erretratu egile gisa doain apartak zituenez, Carlos Hirugarrena, Carlos Laugarrena eta Fernando Zazpigarrena monarken eta nobleziaren margolari gogokoena izatera heldu zen. Hain zuzen ere, Fernando Zazpigarrenak errepresio basatia praktikatzen zuen liberalen aurka. Eta 1824an, Goyak ere errepresio horretatik alde egin behar izan zuen. Bordelen jarri zen bizitzen, ordurako 78 urte zituen, eta 4 urte geroago, hil egin zen.